الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, gospodaru sudnjega dana, i neka salavat i salam na Allahovog poslanika, vjerovjesnika, našeg predvodnika, miljenika, Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove ashabe. Nastavljamo, braćo, sa govorom na temu historijat islamskog zakonodavstva. Došli smo do spomena četvrte etape, odnosno četvrtog perioda razvoja islamskog fikha, koji je nazvan procvatom, periodom procvata, i on obuhvata otprilike prvih 200 godina dinastija Abasija. Jer Abasije su zvanično, ako bismo gledali, vladale od 750. pa sve do 1517. godine po Isau, jeli 1517. godine, kada je sultan Selim Javuz, odnosno silni ili žestoki ili kako to biješe strogi, Turčin, otac Sulejmana el-Kanunija, porazivši Memluke, uzevši od halife, od tadašnjeg, titulu, osim sultana osmanskog, uzevši i titulu takozvanog halife islamskog svijeta. Uglavnom, naravno da su zadnjih 200-300 godina te halife abasijske bile samo pijuni u rukama kurdskih, memlučkih i mnogih drugih dinastija, pa je halifa više bio tu kao jedna, kažem, marioneta, kao jedna figura, a sultani, kojih je bilo nekoliko koliko je bilo dinastija po islamskom svijetu, sultani su odrađivali posao i bili sa svojim vezirima mnogo veći autoritet nego li sam halifa. Ali ipak se kaže, jeli, da je dinastija Abasija trajala slomom Emevija 750. došli su na vlast i onda trajalo sve do 1517. Ovaj period, ovih prvih 200 godina dinastije Abasija, kada su Abasije zaista bile jake i relativno ispravne, dakle brinuli o stvarima ummeta i brinule za sunnet i tako dalje, ovih prvih 200 godina, 750. do 950. godine, to je period u kome je fik poprimio oblik kao posebna islamska nauka. Dakle, propisi su se vadili još za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znalo se šta je halal, šta je haram, propisi su postojali, hadisi su citirani, nakon njegove smrti tumačeni, po njima se radilo, propisi se davali, fetve se izdavali, ijtihad se činio, ali je fik kao posebna islamska nauka odvojio se na neki način, poprimio oblik tek sada. Dakle, u ovom periodu ovih 200 godina, prvih 200 godina vladavine Abasija. I taj period, dakle 750. od 950. ili ti polovina 8. do polovina 10. vijeka, taj period od 200 godina, ta četvrta etapa, taj procvat, može se podijeliti na dva perioda, na dva dijela, prvih 100 i drugih 100 godina otprilike. Pa u prvih 100 godina, od 750. do 850. imamo vrijeme velikih imama, osnivača, jeli, ovih danas poznatih mezheba, i ostalih mezheba koji su se ugasili, spomenut ćemo 10 mezheba ukupno. Znači, to je vrijeme u prvih 100 godina, od 750. do 850. osnivači mezheba i vrijeme njihovih velikih imama i njihovih većih učenika, starijih učenika, vrijeme fleksibilnosti, vrijeme tolerancije, vrijeme podnošljivosti. A drugi period, drugih 100 godina, od 850. do 950. otprilike, vrijeme nakon smrti velikih učenjaka mezheba, vrijeme krutosti, uštogljenosti u donošenju i prihvatanju pravnih propisa. Tako je počelo, tada je počelo i traje sve do dan danas. Dakle, vrijeme uštogljenosti i krutosti u donošenju i prihvatanju pravnih propisa. Razmišljao sam na početku predavanja da li da govorimo o čitavom periodu, da li da večeras govorimo o oba dijela tog perioda, razumijete me, prvih 100 godina u kome je bilo vrijeme velikih imama i utemeljivača mezheba i njihovih učenika, i da pomenemo naravno i drugih 100 godina ukratko, i da od sljedećeg predavanja govorimo o velikim imamima. Ili je možda praktičnije i možda prikladnije da govorimo o periodu velikih imama, o prvih 100 godina, pa da onda otpočnemo sa govorom o njima i o njihovom životu i karakteristikama, vrijednostima, i da to protekne 2-3 predavanja, pa da se vratimo na drugi dio. Ipak mislim da je ovo prvo bolje. Pa ćemo spomenuti, dakle, sjaj i tminu ovog perioda prvih 100 godina, lepote i procvata, a onda drugih 100 godina početak učmalosti, a onda tek preći, dakle, na idućem predavanju na govor o detaljno o prvih 100 godina, razumijete? Pa kažem, period velikih imama, odnosno 750. do 850. godine, otprilike se smatra, dakle, pravim procvatom fikha, a na razvoj fikha u ovom periodu uticali su sljedeći faktori. Prvo, podrška učenjaka od strane države. Dakle, primijetili smo, ja vas podsjećam, i ono što ste inače znali, jeli, u izučavanju islama do sada, onome što ste čuli, što ste pročitali i onome što sam ja napomenuo na prošlim predavanjima, nakon velike brige za sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za Allahov din od strane četiri halife i od, ajde kažemo, od prvih emevijskih halifa, posebno Muavije ibn Sufjana, nakon toga je došlo do nebrige i nemara za sunnet, do činjenja velikih grijeha, javnog razvrata na dvoru Emevija i sličnih stvari, pa se, kao što smo na prošlom predavanju sinoć govorili, istinski učenjaci ulema Hakka razbježala od dvora i bježala od prijestolnice islamske države. Međutim, onako kako su Emevije počele lijepo, a onda krenule silaznom putanjom, tako je bilo i sa Abasijama. Kad su se Abasije pojavile, vratile su crnu zastavu, crne turbane, obećali su Alinoj porodici privilegije, govorili su da žele hilafet zasnovan na šerijatu, pa su taj trend začinili i okupljanjem uleme. Kad kažem obećali su Alinoj porodici privilegije, verovatno znamo iz historije islama da su Emevije, posebno one kasnije Emevije, ustrajavale u negiranju Alinim potomcima prava na hilafet, prava na autoritet, a to je počelo još od fitne između Alije i Muavije, pa ono što se desilo između Alije i Muavije, Allah im oprostio, radijallahu anhuma, Allah bi zadovoljan obojicom, nakon toga su Muavijini potomci stremili u tome i otišli u ekstrem, u pretjerivanje po tom pitanju, pa su onda postojali, dakle, imami i imami koji su bili uvaženi od strane Emevija, a koji su na hutbama u velikim islamskim gradovima, centrima, proklinjali Aliju i proklinjali Alijine potomke. I kažem, dolaskom Abasija na vlast, Abasije su došle sa crnim zastavama, crnim turbanima, govorili da žele čistoću šerijata u hilafetu, okupili ulemu oko sebe i obećali Alijinoj porodici privilegije. Halife su slale svoju djecu da uče vjeru od uleme, prve halife, abasijske, slali svoju djecu da od učenjaka uče vjeru, a neki halife su sami bili učenjaci islamskog prava, kakav je bio Harun al-Rashid, poznati, dakle, fakih svog vremena se može reći, iako je bio na čelu islamske države. Halife su se savjetovali sa istaknutim alimima, učenjacima, o važnim pitanjima fikha. Primjer toga imamo u postupku halife al-Mansura, koji je tražio od imama Malika da sastavi vjerodostojnu autoritativnu zbirku sunneta. I znamo kada je on sastavio, imam Malik, svoj muveta, da mu je halifa al-Mansur tražio od njega zahtjevo, odnosno jel, tražio od njega odobrenje, pristanak, saglasnost imama Malika, da on halifa obaveže da se svi ljudi moraju pridržavati onoga što je u njoj, u muveti. Da to nametne kao vrstu mezheba koji će se slijediti u čitavom hilafetu, u čitavoj islamskoj državi. Ali je imam Malik, kao što znate iz svoje skromnosti, na to nije pristao, nije halifi to odobrio da to uradi. Ali kažem, ova državna podrška učenjacima i znanju i sunnetu pomogla je da se mezhebi koji su polako već nastajali krajem epohe Emevija da se razviju, da prosvjetaju, a i da nastanu novi. Kad kažem da počnu da nastanu, spomenut ću mezheb Zejdija. Učen je Zejda ibn Alija ibn Huseina ibn Alija. Zejd sin Alija, sina Huseinovog, sina Alija radijallahu anhu. Dakle, čukun unuka poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pra unuka Alije i Fatime, unuka Huseina, šehida sa Kerbele, a sina Alije ibn Huseina Zainul Abidina, pobožnjaka Medine. Zaid ibn Ali, na koga se danas vraćaju, šije Zaidije, u svojem vjerovanju, a posebno u svome fikhu. Imam Zaid je živio od 695. po Isau, 695. do 740. godine. Dakle, nekih 45 ili 6 godina. Živio je, saznao je, podučio se, sazrao kao učenjak i širio to svoje znanje i ubijen je 740. prije prestanka vlasti Emevija, dakle nije ni ušao u ovaj period o kome govorimo. Ali, zato što se njegov mezheb posebno razvio od strane njegovih učenika u ovom periodu, perioda Abasija, spomenut ćemo njega u kontekstu tog abasijskog perioda i uz ostale mezhebe koji su se u abasijskom periodu ili dodatno razvili ili tek tada nastali. Nadam se da razumijete. Dakle, Zaid ibn Ali sa svojom pravnom školom, sa svojim razumijevanjem haditha, sa svojim fiksko-pravnim rješenjima za novonastala pitanja, sa svojim ičtihadom, sa svojim kijasom, sa svojim stavovima, sa svojim ogromnim znanjem i svojim trudom i svojim hajrom je djelovao ipak za vrijeme Emevija. Dakle, umro je, odnosno ubijen 740. A ovaj period o kome noćas govorimo počinje 750. godinom. Pa eto, objašnjam vam zašto već nismo spomenuli na prošlom predavanju njega, zato što želimo pomenuti njega i njegove učenike i njegovo učenje tek u kontekstu i zajedno uz ostale imame fikha i utemeljivače mezheba. Pa zato kažem, ova podrška od strane države, od strane halife, je pomogla da se mezhebi nastali krajem epohe Mevija, zejdijski mezheb je primjer toga i hanefijski je primjer toga u jednu ruku, da se razviju, da prosvjetaju, a i da nastanu novi. Zašto hanefijski? Ovaj period počinje 750. Ali Ebu Hanife umro 767. Znači, 17 godina posljednjih njegovog života, 15, 17, 20 godina posljednjih njegovog djelovanja je u abasijskom periodu, a prethodno njegovo saznavanje i početak njegovog ičtihada i njegovog širenja znanja ipak u emevijskom periodu. Naravno, sve kasniji imami, sve kasniji učenjaci su ili se rađali ili stasavali i počinjali da šire znanje tek u abasijskom periodu. Međutim, iako je učenjacima data velika sloboda mišljenja, ipak su oni često izlagani mučenjima ako bi njihove fetve smetale državnoj politici. Naprimjer, Abasije su uveli na jedan nasilnički način propis da će neko, ako prekine prisjegu vjernosti bej'u, datu halifi, toga momenta da postane razveden od svoje žene. Razumete? Znači, Abasije su uveli da ako bi neko izjasnio se, izrekao da prekida bej'u svoju datu halifi, da tog momenta postaje razveden od svoje žene. Zamislite. Imam Malik je poznat po tome da je progovorio protiv toga i da je bio mučen na tom putu. Dakle, ovo je bilo prvo što je utjecalo na razvoj fikha ovog perioda, prvo podrška učenjacima od strane države. Drugo, pojava centara učenja i putovanja u potrazi za znanjem. Do ovog perioda nije bilo putovanja u cilju potrage za znanjem. Sjećate se da smo govorili na pretprošlom predavanju da onom pretprošloj etapi, drugoj etapi, prva etapa, vrijeme objave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I tu su ashabi okupljeni oko njega, naravno. Druga etapa je bila period vladavine prve četvorice halifa i rekli smo da tada halifa nije dozvoljavao, svaki od ove četvorice halifa, prvih pravednih, Hulefaj Rašidin, nije dozvoljavao da ashabi se udalju iz Medine bez velike potrebe. I nije bilo putovanja, vrlo malo putovanje i udaljavanje iz Medine, bilo zbog čega, kamoli za znanjem, znanje je bilo u Medini. Međutim, u trećem periodu, o čemu smo govorili sinoć, jednostavno zbog iskvarenosti, zbog razdora i fesada na dvoru emevijskih, pogotovo kasnijih emevijskih halifa, učenjaci su bježali od dvora, bježali od prijestolnica, bježali dalje od centra islamske države i onda se, jeli tako, učenjaci raspršili i znanje se raširilo, dolazilo se do novih predaja, do novih mišljenja, novo znanje se sticalo i u ovom periodu, kažem, u ovoj etapi, četvrtoj etapi, periodu procvata, u ovih 200 godina, a pogotovo u prvih 100 godina, od 750. do 850. u doba rada i aktivnosti i dave, širenja znanja od strane velikih imama, došlo do pojava centara učenja i prvi put do putovanja u potrazi za znanjem. Jer, kažem, za vrijeme halifa nije se mrdalo iz Medine, za vrijeme Mevija učenjaci su bježali, ali nisu bježali da bi saznali, nego su se sklanjali. E sada, iako je došlo do, da kažem, poštovanja znanja i privilegije i vrednovanja znanja i učenjaka od strane halifa, ipak su talibi i sami učenjaci putovali u potrazi za znanjem, ne bili saznali od već razbacanih učenjaka kroz islamski svijet. Iako je u Španiji, kao što znate, osnovan emevijski hilafet, Abdurrahman, koji je pobjegao, izvukao se posljednji od potomaka koji nisu egzekucijom smaknuti, koji nisu poklani od strane Abasija, ovo nije fikski niti akaidski moment, već historijski trenutak kako su Abasije silom došli na vlast i kako su prevrat učinili protiv zaista korumpiranog društva, ali na jedan ipak surov način, krvoprolićem, tako da je posljednji emevijski, da ne kažem princ, ali potomak ili prestolonasljednik Abdurrahman jedva uspio da spase živu glavu i da preko Sjeverne Afrike umakne abasijskim potjerama i da se skrasi u Španiji, današnjoj u Endelusu, i da tamo osnuje hilafet, odnosno svoju vlast koju naravno nije potčinio hilafetu Abasija, koji su pobili njegovu porodicu, već je sve vrijeme svoga postojanja endelusijski hilafet, odnosno islam u Španiji bio u stvari emevijski hilafet. Pa kažem ipak, iako u Španiji osnovan emevijski hilafet, odvojen od abasijskog hilafeta, ipak je abasijska država bila velika, jaka, obuhvatala je Šam, Irak, Perziju, Indiju, dijelove današnje Južne Rusije ili ove zajednice nezavisne države, kako se već zove, nekadašnji Sovjetski savez, dno njegovo, i samim tim je broj centara za učenje se povećao i broj mišljenja, da ne kažem već i mezheba. Počelo dakle da se utemeljuju različite mišljenja, različite učenja, skup mišljenja jednih učenjaka, tako reći već da nastaju mezhebi. Učenjaci i studenti iz raznih centara učenja su počeli da putuju uzduži popreko islamske države, uzduži popreko hilafeta u potrazi za dodatnim znanjem, u potrazi za dodatnim zaključcima svojih savremenika sa drugih krajeva države. Imamo primjer u putovanju, a to ćemo spominjati u njihovom životopisu, inshallah, vrlo zanimljivo, putovanju Muhammed bin Hasan Šejbanija, jednog od trojice najpoznatijih učenika Ebu Hanife, Muhammed bin Hasan al-Šejbanija, njegovo putovanje iz Iraka, gdje je potekao i gdje je učio pred Ebu Hanifom, putovanje od Ozgo do Medine, njegovo putovanje od Ozgo do Medine, da bi učio pred imamom Malikom i da bi pred njim učio, naučio njegovu muvetu. Pominjao sam neki od prvih predavanja da je ova muveta prevedena na naš jezik, Malikova muveta, zbirka hadisa i mišljenja ashaba i pravnih rješenja koje je sakupio imam Malik, koja je prevedena na naš jezik, ova njena verzija, u stvari ono što je sakupio i što je od njega prenio i što je prokomentarisao ukratko upravo Muhammed bin Hasan al-Šejbani. Valjda se na islamskoj zajednici svidjelo posebno da ako već od imama Malika nešto prevode njegovu muvetu, daj malo to da prilagodimo da bude to ona verzija koju je naš, odnosno učenik našega Ebu Hanife prokomentarisao. Kao i putovanje imama Šafija ka Hidžazu. Imam Šafija je posebna primjer ovoga. Možda ne znate, on je iz Gaze u Palestini, u Šamu, jer Šam obuhvata i Siriju uglavnom, ali uz Siriju obuhvata i današnji Jordan, današnju Palestinu i današnji Liban. Sve to, sve te današnje četiri države, to je Šam, uz čak još dijelove nekih okolnih država, ali Šam je uglavnom četiri kompletne države današnje: Sirija, Palestina, Jordan i Libanon. Pa je iz Šama, ili još preciznije iz Palestine, iz Gaze, imame Šafiji putovao u Hidžaz, u Medinu, da bi učio pred imamom Malikom, dakle dole, jel, na jug, pred imamom Malikom učio, a onda na sjever, ka Iraku, ili na sjeveroistok, ka Iraku, da bi učio pred Muhammed bin Hasanom, Ešejbanijem, učenikom Ebu Hanife, pa onda ka Misru, da bi učio pred imamom Lejthom ibn Sa'adom, koga nije zatekao živog. Ali uglavnom, imam Šafiji, on još nije utemeljivač šafijskog mezheba, tada on je tada talib koji odlazi u Medinu kod imama Malika, jeli, koji danas važi kao utemeljivač mezheba koji prethodi šafijskom, Malikije, jel? Dakle, imam Šafiju i Šam odlazi u Medinu, Hidžaz kod Malika, pa iz Hidžaza odlazi u Irak da uči pred, nakon Malika, da uči pred učenikom Ebu Hanife. Da to sve znanje kombinuje, znanje imama Malika, znanje Ebu Hanife preko njegovog učenika Muhammed bin Hasan al-Šejbanija, pa onda čak i u Misr kod Lejtha ibn Sa'ada, koga nije zatekao živog, ali učio pred njegovim učenicima. Pa je rezultat ovih putovanja bio, a sve ta putovanja opet su novi dokaz fleksibilnosti imama, rezultat toga je bila razmjena informacija, potom usaglašavanje nekih razilaženja, nekih razlika i kombinacija nekih škola. Dakle, razmjena informacija, razmjena podataka, razmjena saznanja, potom usaglašavanje razilaženja, usaglašavanje nekih razlika i kombinacija nekih škola, kao što je imame Šafiji kombinovao fikh Hidžaza, ono što je naučio od Malika, kombinovao to sa fikhom Iraka, ono što je naučio od učenika Ebu Hanife Muhammed bin Hasan al-Šejbanija, a kasnije sa fikhom Misra, gdje je otišao i učio, odnosno saznavao od učenika Lejtha ibn Sa'ada. Treće, znači nakon podrške, pomenut ću ponovo, sve mi govorimo o tome, stvari koje su utjecale na razvoj fikha u ovom periodu. A kažem procvat fikha, stvari koje su utjecale na procvat fikha u ovom periodu. Prvo, podrška učenjacima od strane države. Drugo, pojava centara učenja i putovanja u potrazi za znanjem. Treće, raširenost debata, diskusija. Ali ovaj put, kažem, za divno čudo u pozitivnom smislu. Kasnije ćemo vidjeti da su te debate i diskusije bile pogubne. Ali ovdje još, na pohvalan način, kad god bi se učenjaci ili studenti sreli ovim putovanjima za znanjem i traganju za znanjem, jel tako? Kad god bi se učenjaci ili studenti sreli, oni su razmjenjivali mišljenja na razne teme koje su pojavile u njihovoj sredini. Ako bi bilo velikih razlika u mišljenju u vezi rješenja problema, oni bi naširoko diskutovali sve dok ne bi došli ili do zajedničkog zaključka, ili ako već ne može doći do zajedničkog zaključka, onda barem ne bi bila prihvaćena ta različitost. Dakle, sve da ne bi došlo do fanatizma i do podjela. Osim u susretima, u ličnim susretima, lične prirode, fizičkog kontakta, ovakve rasprave su se odvijale čak i poštom, kao u dopisivanju Lejtha sa Malikom. Lejth iz Misra, iz Egipta današnjeg, se dopisuje sa Malikom koji je u Medini, jer se Lejth ibn Sa'ad pobunio Malikovom postupku uvrštavanju prakse Medinlija u vjerske izvore. Poznato je danas nama da Malikijska pravna škola, a sve to naslijedivši od svoga imama Malik ibn Enesa, koji je bio u Medini, ima za vjerski izvor, nakon Kur'ana, Suneta, Iđma, ima jednu stvar specifičnu samo za tu školu, a to je praksa stanovnika Medine. Pa je ima Malik, jer je živio tu u Medini, gdje se, ponavljam, najbolje očuvao hadisi, najbolje očuvao sunnet i praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje najmanje bilo političkih trzavica, gdje nije bilo ratova, borbi, gdje nije bilo sekti, gdje nije bilo ekstremnih vjerovanja ni praksi, gdje nije bilo stranih, tuđih kultura, običaja, civilizacija, jezika, gdje nije bilo laži na hadis, gdje nije bilo potvora i mevdu'a, Ima Malik je smatrao da je to najčistija sredina, pa je jednostavno praksu stanovnika Medine, tabiina koje je gledao i tebi tabiina, smatrao svaki njihov postupak i praksu, ako su ljudi bili bogobojazni, ako nisu bili poznati po nekom zlu i novotari, takvi skoro da nije i bio, njihove postupke koje je gledao, jednostavno je smatrao sunnetom. Ovome se pobunio imam Lejth ibn Sa'ad iz Misra i dopisivo se sa imam Malikom i bukvalno ga, da ne kažem korio, ali ga ispravljao u tome. Jednostavno razmjenjivali su mišljenja, Lejth ibn Sa'ad mu je u tome zamjerao, a Malik je svoje stanovište branio. Uglavnom, porast ovih rasprava, porast ovih debata dao je za rezultat razjašnjavanje određenih važnih pitanja i iskorjenjivanje nekih pogrešnih propisa, pogrešnih fetvi nekih učenjaka. Dakle, što više rasprava je bilo, došlo je polako u tim raspravama do razjašnjavanja nekih pitanja i do iskorjenjivanja, do nestajanja, do uklanjanja pogrešnih propisa nekih učenjaka. Neki učenjak je dao pogrešnu fetvu, oslanjajući se na pogrešnu predaju, na haber, na eser, na pogrešan izmišljen hadis, i ako taj učenjak i nije išao u potragu za znanjem, neko je njemu došao, pa mu je doneo nešto što on nije znao, tako da je došlo do iskorjenjivanja nekih pogrešnih propisa, pogrešnih fetvi nekih učenjaka. Ova epoha, ovih prvih 100 godina, ova etapa je 200 godina traja, rekli smo 750 do 950, a prvo govorimo o 101. godina, dakle period pravog procvata. Ova epoha je prepoznatljiva po fleksibilnosti, po uviđavnosti učenjaka i studenata, nasuprot pristrasnosti, fanatizmu, svojeglavosti koje će odmah potom uslijediti do dan danas u fikhu, barem traje i važi. Jedna te ista izjava zabilježena je i od Ebu Hanife i od Šafije, a nema zabilježenih podataka da su je čuli jedan od drugoga, pa da je imam Šafije prenio to jer je to čuo ili naučio od Ebu Hanife, već jednostavno njihova prostodušnost, njihova skromnost, njihova uviđavnost, ali opet s druge bogobojaznost i opreznost i priznavanje mišljenja drugih je dovela da iskažu jednu te istu rečenicu, a to je poznata izjava iza sahal hadisu fehuve mezhebi. Kada se ovjerodostoji, odnosno kada se pokaže da je hadis sahih, kada se neki hadis pokaže, ispostavi, dokaže sahihom, fehuve mezhebi, pa to je moj mezheb. Rekao sam već prije neku noć kad sam spomenuo ovu izjavu, možda na prvom predavanju ili drugom, imam Ebu Hanife i Šafija, ovim nisu htjeli reći da kad god čujete ispravan hadis, to je moje mišljenje, to je moj mezheb. Vidite, ovdje se mezhebom, pod mezhebom ne misli na mezheb moja pravna škola, već moj put, ono što ja zastupam, moje mišljenje, moj mezheb. Govorili smo da je riječ mezheb prošla tri etape. Prvo je značila mišljenje ili stav nekog učenjaka po jednom određenom pitanju, u smislu, ja ću od sebe reći, u smislu da li izlazak krvi ili gnoja iz tijela, da li kvari abdest. Pa je mezheb učenjaka tog i tog, Ishaqa bin Rahawayha bio taj i taj, ili Abdurrahman ibn Abi Lejla, ili Sufjan ibn Ujejne. Njegov mezheb bi bio na tome, a Sufjan ibn Ujejne nije imao svoj mezheb. Nego mezheb, njegov put u shvatanju ove mesele. A kasnije je prešlo da bude skup mišljenja jednog učenjaka, svih njegovih mišljenja, njegovo razmišljanje, mnoštvo njegovih fetvi i rješenja, a nakon toga skup mišljenja tog učenjaka, njegovih učenika, njegovih sljedbenika, dakle sve do danas, al tako. Pa kažem, ovdje kad je rekao imam Ebu Hanifa, a također imam Šafi'i, kad su rekli, jeda sahal hadithu fehuve mezhebi, kada se ovjerodostoji neki hadith, kad se pokaže sahihom, to je moj mezheb, želi reći, to je moj put, to je moje mišljenje. Ali naravno, ovim se, kao što rekao, ne misli da su htjeli reći, to je moj mezheb, ja sam to znao. Čim čujete da je hadith sahih, ja sam to sigurno znao ili ja sam to možda i rekao. Ne, već u smislu, to je moj put. Ako se želite slijediti moj put, čim čujete sahih hadis, vi ga štepajte. Jer, u smislu da sam ga ja čuo, to bi bio moj put sigurno. Znači, kad čujete sahih hadis, to je moj put. Jer moj put je taj da svaki sahih hadis prihvatam i po njemu dajem fetvu. Jeli, uz drugih njihov izjava se zna, kada čujete moj stav i moje mišljenje, a onda čujete hadis koji podržava suprotno mišljenje, moje mišljenje bacite o zid ili tresnite o plot, u tom smislu. Poznato vam je ovo. Dakle, na primjer, Ebu Hanife je bio stava, odnosno dao je fetvu, da se zabrana hamra, odnosno vina, odnosi samo na vino, i to vino od hurmi, od grožđa, vino, doslovce samo na vino. Zato je smatrao da se sva druga opojna pića nisu jasno haram piti sve dok njihovim konzumiranjem čovjek ne postane pijan. Dakle, ako me razumijete, Ebu Hanife je bio stava da, pošto je doslovce rečeno da je Allah zabranio hamr, odnosno vino, po njemu jedino vino se smatralo haramom i da ga lizneš, da ga probaš. A sva druga opojna pića nije bilo haram piti sve dok se njihovom konzumacijom ne bi postalo pijan. Razumete? Znači, da kažemo, hajde, votku i pivo možeš pit pomalo, a vino ne smiješ ni liznut. Tako je razumijevanje bilo, iako je Buhanife, kažem, bio taj isti Buhanife kome prigovaraju da je previše davao svojoj logici slobodu i da je previše se uzimao svoje mišljenje, da je davao navodno, ne do Allah, prednost nad hadisima, evo njega koji je baš ovdje kao da je Zahirija, veći je bukvalista i više doslovno se drži predaje nego li svi učenjaci Medine u ovom slučaju. Zašto? Zato što čuje da Allah zabranio hamr, kada Allah rekao fejtani buhu la'alekum tuflihun, pa ga se klonite, kada Allah rekao zaista inemel hamru vel mejsiru, zaista vino i kocka i sredi se zagatanje, šeitan želi pomoć toga da uradi to i to i da unese razdor među vas i da vas od zikra Allaha i od namaza odvrati, fejtani buhu, klonite se toga da biste se spasili. Dakle, hamr je spomenut. Ovo je sura Maide, u ajetu koji je prethodno došao da polako odgaja ashabi i da i natjera dostave alkohol, je došlo, o vjernici nikako namaz ne obavljajte pijani, sukara, sve dok ne budete znali šta govorite. I onda je osnova tu, aha, može se piti dok se ne napiješ. E onda nakon njega dolazi, ali se doslovce govori hamr, hamr, feđteni buhu, klonite se njega, koga hamra? A ono ostalo, eto, bukvalno razmišljanje Abu Hanife, ostalo možeš dok se ne napiješ, a hamr ne smiješ ni dodirnuti. Međutim, kad su do njegovih učenika, do učenika Abu Hanife, do Ebu Jusufa i do Muhammeda ibn Hasan al-Shaybanija, došli autentični vjerodostojni hadisi da su sva opojna pića hamr i haram, da su sva opojna pića hamr, da se sve može klasifikovati kao vino i da su haram, oni su odbacili fetvu svog učitelja. I to je samo jedna od fetvi, od stotina fetvi koje su oni odbacili od Ebu Hanife. Ne zato što su bili učeniji, nego zato što su živjeli, čuvši njegove fetve, nakon toga živjeli u jednom periodu kada su hadisi već počeli pažljivo prečišćavati i kada je do njih došlo nešto što Ebu Hanife ili nije čuo, ili ga je čuo preko nekog lažova pa nije htio i smio prihvatiti, razumijete? Naravno, do njih je došao i predaja od Umar ibn Khattaba koji je rekao el hamru ma yuhamiru al-aql. El hamru, odnosno hamr ili ti vino, je ma yuhamiru al-aql, ono što ohamruje. Jel hamr je ono što ohamruje akl, akl, razum. Dakle, ono što opija razum. Jer jezički hamr znači, mi ga znamo kao hamr jednako vino. Međutim, hamr je veo. Veo. Pa je otuda himar. Hamr, himar je ismu fa'il, odnosno onaj ko čini radnju. Himar je, ovdje u ovom slučaju, hamr je veo, pa je himar ono što obavija, ono što uveo, razumijete, ono što pokriva glavu i lice žene, pa je jezički ono što zamagljuje, ono što zamagljuje, da tako kažem, razum. El hamru, hamr je ma yuhamirul akla, ono što zamagljuje ili uveo, zamotava razum, odnosno što to obudaljuje, što te opija. Hamr je sve što opija. E onda su, čuvši ove predaje, naravno ono što opio u velikim količinama, zabranjeno je u najmanjim količinama, hadis poslanika sa selem, pa su učenici Ebu Hanife opovrgnuli ovu njegovu fetvu. Što ne znači da su bili učeniji, što ne znači da su više prihvatali hadis nego on, ništa sličnoga. Zato je bitno da shvatimo ove istorijske momente. Kažem, ovdje sam razmišljao da li kad ovdje dođemo, da li da odmah govorimo o utemeljivačima mezheba, o velikim učenjacima, imamima i o njihovom životu ukratko, o njihovim učenicima, pa nakon jednog, dva predavanja da spomenemo ovih zadnjih 100 godina gdje je već došlo do opadanja fikha. Ili da spomenemo još i ovih 100 godina unutar, jer je sve to zajedno u toj četvrtoj etapi, pa da onda na idućem predavanju počnemo sa govorom o učenjacima, o sjajnim primjerima, imamima koji su ovaj procvat odradili, ovaj procvat fikha u ovom periodu. Uglavnom, nakon tih prvih 100 godina, druga polovina ovog perioda od 200 godina, prvih 200 godina dinastija Abasija, narednih 100 godina od 850. do 950. je period druge generacije učenika imama. Znači, ne oni prvi učenici njihovi, nego učenici učenika imama. Nakon učenika Ebu Hanife, imama Malika, Šafija, Ahmeda, naravno Euzaija, Taberija, Sufjane Seurija, Zejda, njihovi učenici. Učenici njihovih učenika i dalje, taj period već malo pojava, da ne kažem mračnjaštva, ali polako taj sjaj i taj procvat polako se gubi. Na razvoj fikha u ovom periodu, ovih drugih 100 godina, utjecali su sljedeći faktori. Prvo, sakupljanje fikha. Ovo je dakle ipak jedna izuzetno pozitivna stvar. U cilju donošenja pravnih propisa, u cilju donošenja fetvi i utemeljenja principa, fikskih principa i fikskih kawaida, odnosno fikskih pravila, prethodni učenjaci, u stvari utemeljivači mezheba i njihovi učenici, bili su u obavezi da ulože veliki trud i veliko vrijeme da tumaraju po raznim zemljama, po predjelima islamske države, u potrazi za hadisima, za haberima, za eserima, odnosno izjavama nakon poslanika sa selem, izjavama ashaba, tabiina i tako dalje. Međutim, sada, u vrijeme druge generacije učenika, u vrijeme druge stotine godina, druge generacije učenika velikih imama, sunnet je bio sistematski sakupljen i zabilježen u knjigama hadisa. U knjigama hadisa. Zašto? Zato što je ovo već period nakon Ebu Hanife, 100 godina, nakon imama Malika i njegove muvete, nakon imama Šafija, nakon imama Ahmeda i njegovog musneda i nakon, znači već vrijeme imama Buharija i nakon toga. Buharija, Abu Davud, Nesai, Ibn Mađe, Muslim, njihovo doba i doba nakon njih. Sunnet je bio sakupljen, ne fik, već sunnet sakupljen u hadisima. I sada je na učenjacima bio zadatak da se koncentrišu na razumijevanje i primjenu hadisa. Na razumijevanje hadisa ne bili došli do propisa. Propisi su u hadisima, ali da bi izvukli iz haditha propise fikha, da se usredsrede na to, da se koncentrišu na to i da izvuku propise iz haditha. Kao što je sunnet bio sakupljen u vidu haditha, također je u nekoj mjeri sakupljen bio i fikh. Neki učenjaci su lično sakupili svoje propise, svoja rješenja, dok su neki, kao što su bili Ebu Hanife i Ahmed, svojim učenicima diktirali različite probleme i njihova rješenja. Dakle, prepoznatljivo, Ebu Hanife, iako prvi, najstariji, i Imam Ahmed kao posljednji ili najmlađi od ovih četvorice, diktirali su probleme i njihova rješenja svojim učenicima, a učenici su to kasnije sakupili. Imam Malikova Muveta Imam Malika, je zbirka haditha i mišljenja ashaba zajedno sa njegovim ličnim propisima. A također, knjiga Imama Šafije, njegova knjiga Fikha, El-Um, sadrži njegova pravna mišljenja podržana dokazima za njih. Pravna mišljenja, fetve, da kažem, imama Šafije, podržana njegovim dokazima za njih. Što se tiče vrste, kad kažem da su počeli da se prave kompilacije ili ti sakupljanje fikha ili zbirke fikha, vrste zbirki fikha su takve da su pod jedan. Neke rane knjige fikha su obično bile mješavina fetvi, haditha, mišljenja ashaba i tabijina. Klasični primjer ovoga je Muveta, ima Malika. Znači, mješavina haditha, fetvi, mišljenja ashaba i mišljenja tabijina. Neke su knjige, kao druga vrsta, neke knjige su napisane o osnovnim principima fikha. Znači, osnovni principi fikha, a hadisi su navedeni samo u cilju dokazivanja ispravnosti autorovoga stava. Tipični primjeri su Kitab al-Haraj od imama Ebu Jusufa, učenika Ebu Hanife, ili knjiga El-Um imama Šafije. Dakle, one nisu pune haditha, fetvi, mišljenja sahaba tabina, ne, već su knjige koje su napisane o osnovnim principima fikha, o šerijatskim pravilima, o temeljima, a hadisi su navedeni samo kao dokaz. I treća vrsta, neke knjige fikha su se koncentrisale na primjenu fikskih principa. Na primjenu. Znači, nakon prihvatanja tih principa, na primjenu fikskih principa, ali sa vrlo malo, što je već počelo da pravi problem, vrlo malo obraćanja, odnosno reference, odnosno vraćanja, obraćanja na hadis, bile su podijeljene na poglavlja prema meselama koje se rešavaju. Tipični primjer su par dijela Muhameda bin Hasana Šejbanija i dijelo imama Ibn Qasima koje se zove El Mudawwana. Imama Ibn Qasim je najpoznatiji, da kažem, učenik imama Malika. Najpoznatiji učenik imama Malika, ne računajući imama Šafiju. Znači, imama Šafiju koji je zasnovao svoj mezheb. Danas se smatra utemeljivače svog mezheba, jer je kombinovao mišljenje imama Malika sa drugim stavovima i drugim fikhom, drugim mezhebom. Pa kažem, sprva su, u početku su kao dokaz svakog pravnog mišljenja navođeni tekstovi haditha zajedno sa senedom. Zajedno sa senedom, što je bilo najbolje. Međutim, kako je postepeno pažnja i briga za sened, za isnad, za lanac prenosilaca haditha opadala, učenjaci su počeli da navode samo metn, samo tekst haditha sa referencom, odnosno sa, da kažem, fusnotom ili sa upućivanjem na knjigu hadisa u kojoj se hadis nalazi. Kao što danas radi. Dakle, samo kaže, rekao je poslanik s.a.v. hadis stoji u zagradi Buhari. Rijetko se kaže od tog i toga sahaba. Zabilio je imam Buhari od Ebu Omera da je rekao poslanik s.a.v. Najčešće samo stoji Buhari i to ti je. Možda eventualno broj haditha danas. A vremenom je interesovanje za hadis dodatno opalo, pa je došlo do takvog nemara po pitanju spomena izvora i autentičnosti haditha, da je stav mezheba postao najvažnija stvar. Znači, hadis se slabo ispominjao, bitno je bilo na čemu je naš mezheb. Ovako je mišljenju mezheba postepeno data prednost, da kažem prioritet, nad jednim od primarnih, glavnih izvora islamskog zakona, sunnetom. Znači, iz dana u dan, polako, došlo je do toga da je mišljenju mezheba određenog, postepeno data prednost nad sunnetom. A sunnet je, u stvari, primarni izvor islamskog zakona, primarni izvor šerijata. Pa se dala vremenom prednost i prioritet mezhebu nad sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je bio početak one netolerancije, one pristrasnosti, one uštogljenosti, one fanatičnosti, one rigidnosti koja je kasnije postala glavna odlika mezheba i tako je do dan danas. Kaže se da je krajem ovog perioda bilo nekih istaknutih učenjaka, vrlo malo njih, koji su se trudili da preokrenu ovaj trend u praksu, ponovnim uvođenjem, oživljavanjem prakse, navođenja izvora haditha i komentarisanjem verodostojnosti haditha, tahriđom, tahkikom, međutim, ovo je bilo praktično bezuspješno. Ovo je bila prva karakteristika ovog doba. Koje je doba, kojeg perioda, ovog drugog dijela unutar četvrte etape. Četvrta etapa je etapa procvata. Traje 200 godina, prvih 200 godina dinastije Abasija 750. 950. Prvih 100 godina 750. do 850. pravi procvat i period velikih imama, života Ebu Hanife, Evzaija, imama Malika, Šafija, Lejsa ibn Saada i tako dalje. A nakon toga, kažem, ovaj drugi dio, ovih drugih 100 godina koji nisu bili toliko dobri, period od 850. do 950. period učenika imama. Druga generacija učenika imama, pa sam rekao prva karakteristika jeste razvoj ovoga fikha, odnosno prva stvar koja je utjecala na prvi faktor, utjecao na razvoj fikha ovog perioda je to da je došlo do sakupljanja fetvi, da je došlo do sakupljanja fikha. Drugo, dvorske debate i rasprave. Za razliku od prvih 100 godina, kada sam spomenuo debate ili rasprave, te debate i diskusije su bile i tekako pozitivne i bile su odigravane onda kada bi se učenjaci našli, sreli na putevima, sreli na hađu, a pogotovo kad su išli jedni drugima u susret ciljano, ne bili čuli mišljenje, ne bili raspravili, debatirali na određenu temu sa već od kuće ponešenom tolerancijom, razumijevanjem, poštovanjem jednih prema drugih. Međutim, sada ovo više nisu bile takve debate i rasprave, već dvorske debate. U ovom periodu se dvor abasijskih halifa vratio u stanje emevijsko. Znači, već nakon 100 godina Abasija došlo je polako do iskvarivanja karaktera i pojava određenih harama na dvoru, kao što je bilo u vrijeme Emevija, uz muziku, pjevačice, plesačice, zabavljače, pripovjedače šala, ljudi koji su pričali viceve i tako dalje, pa sve do astrologa na dvorovima, na dvoru halife, astrologa. Bilo je i učenjaka koji su bili stalno na dvoru, u službi halife. Vidite, drugačiji sistem i drugačija praksa. Učenjaci u vrijeme Emevija su, kada su se emevijski halife pokvarili, iskvarili, učenjaci su bježali. Osim izuzetaka, osim pokvarenjaka od učenjaka. Ali kažem, ogromna većina učenjaka je bježala od dvora. Kod halife muzika, vriska, razgolićene žene, podmićivanje, zloupotreba, korupcija, halifa uzeo Bejtul Mal pod svoje, u svoje vlasništvo, učenjaci su bježali od dvora. Međutim, sada, nakon što su Abasije vratile pravdu, pa nakon 100 godina ponovo se pokvarilo, halifa postao razvratnik, doveo ponovo muziku, pjevačice, plesačice, sada, međutim, bilo je mnogo učenjaka, malo ko je bježao, nažalost, već učenjaci su bili stalno na dvoru u službi halife. I ne samo da su tu, jel, dodvoravali se halifi, već su pred halifom i njegovom svitom, oni su se nadmetali, nadmudrivali, izmišljali mesele i pitanja samo sa ciljem rasprave i debate. A halifa ko halifa, jel, češka se i gleda, posmatra to nadmudrivanje i gleda ko li je učeniji, ko će koga nadmudriti, dok on luk. I kao rezultat ovoga, hipotetičko-teoretski fik, spomenuo sam ga sinoć, hipotetičko-teoretski fik. Šta je hipotetičko, šta je teoretsko? Kad bi bilo, šta bi bilo, kad bi se desilo, da li bi moglo, ako bi došlo do toga i toga. Takav fik, hipotetičko-teoretski, nerealan, poprimio je onu negativnu krajnost koju smo spominjali sinoć. Dakle, ovaj fik, šta bi bilo kad bi se desilo, da li bi bilo dozvoljeno, ako bismo zamislili da, da li će nam biti dozvoljeno da, to nije u osnovi loše, treba čovjek da zna, da se pripremi, da kad bi sad došlo do pomračenja sunca i kad ne bi bilo, kad bi noć trajala, odnosno tama, zovi ti to noć ili dan, kad bi tama trajala, odnosno kad ne bi vidjeli sunca, njegove putanje na nebu, niti svjetla prirodnog izvora svjetlosti, ne bi vidjeli recimo 15 dana kako da klanjamo namaze. Nije nemoguće da dođe do pomračenja sunca, zašto da ne znamo propis za to? Naravno da za propis toga ne mora mnogo da se mudruje, jer postoji u hadisu poslanika sa srednjem koji je objasnio da će Dejjal prokleti kada se pojavi pred sudnji dan 40 dana da po zemlji čini fesad, da će prva godina biti kao godina, druga kao mjesec, treća kao hefta, kao nedjelja i četvrti kao vaši dani. Pa su ashabi pitali kako ćemo klanjati, Allah poslaniče, subhanallah il-kirim, kako ćemo klanjati, pa rekao im proračunavat ćete, u smislu računat ćete. Kažem, iako jedan dan traje kao godina, ako je već to tako, u 24 sata klanjat ćete 5 puta. Neko bi se to našao da pravedno rasporedi, ljudi bi klanjali na svakih par sati po jedan namaz, smatrajući ga sabahom, podnevom, iako ne vide sunce na pola neba. Pa kažem, ovdje sada došlo do toga da je taj hipotetičko-teoretski fik poprimio krajnost, negativnu konotaciju, zaista onaj ekstrem, pa se iz iznalaženja rješenja za situacije koje zaista mogu da nastanu, transformisao se, preokrenuo se ovaj fik u dugotrajne žučne rasprave o apsurdnim temama i situacijama, nekada ne samo apsurdnim, nego mogu reći morbidnim. Kako morbidnim? čuo sam neke učenjake ili ti daije koji su spominjali neke stvari koje su zatekli zapisanim dan danas, koje se prenose zapisane iz ovoga doba, jeli već kada ovaj procvat gubio svoj sjaj, da su našli u knjigama hanefijskog fikha toga vremena pitanje gubi li čovjek abdest ako ima odnos sa ribom. Zamislite, znači da li čovjek gubi abdest ako ima odnos, polni odnos, seksualni odnos sa ribom. Subhanallah, znači nagađanje o to, i onda niko se nije tome usprotivio tom, nego je ta mesela zapisana, u smislu učenjaci su rekli da ne i ta, zamislite do koje mjere to ide. To je u hanefijskom fikhu, a kada se da je u šafijskom fikhu zapisana mesela, ako bi čovjek pustio vjetar u kesu, pa uzeo abdest nakon toga, da li bi kasnijim otvaranjem kese i ispuštanjem vjetra iz kese izgubio abdest? Možete misliti, znači da li bi jel, nakon što je pustio vjetar i izgubio abdest svoj, uzme nakon toga abdest i nosi tu kesu i ako bi otvorio kesu i ispustio vjetar ovog puta iz kese, da li bi tada izgubio abdest koji je već imao? Da Allah sačuva. Dakle, ovo su, kažem, apsurdne ili čak i morbidne, gnusobne teme i situacije. Ove dvorske debate su za sobom povlačile i zavist i zlobu međusobnu, jer bi onaj učenjak koji izgubi u toj debati ostajao bez novčane nagrade od halife, ali bi izgubio i ugled i prestiž. A pošto je ugled pojedinaca, učenjaka pojedinačnih ili učenika njihovih, bio vezivan za ugled mezheba kome on pripadao, princip branjenja svoga mezheba, nažalost bio taj mezheb u pravu ili ne po tom pitanju, princip branjenja svoga mezheba počeo se smatrati vrlinom. Pa je ovako nastao i počeo da cvjeta mezhebski fanatizam, prisutan kod mnogih, mnogih učenjaka, taliba, daija, imama, po mezđidima i po islamskim danas nazovi muslimanskim provincijama i prostorima i predjelima, zaista ostao na snazi. Nakon prvo, kažem, karakteristika ovoga fikha, faktori koji su doveli do razvoja fikha ovoga vremena, su, kao što rekao, prvo sakupljanje fikha, sakupljanje u zasebna djela, drugo, dvorske debate, upravo rekao smo o tome, treće, sakupljanje haditha. Da bi se suprotstavili ovome, ovom trendu, kao i oslanjanju na nečije fetve, na fikh nečiji, umjesto na hadis, veliki hadijski učenjaci poput Buharija i Muslima opredijelili se na sakupljanje vjerodostojnih haditha i u to su uložili ogroman napor i vremenski period. Sakupili su hadise kao i predaje ashaba i tabi'ina. Inicijator ove prakse bio je imam Ahmed ibn Hanbel, sakupljivši najveću preživjelu hadijsku zbirku, Musned. Najveću preživjelu hadijsku zbirku, Musned, a imam al-Buhari i Muslim su bili njegovi učenici. Učenici imama Ahmed ibn Hanbela. Kao što znate ili ne znate, imam al-Buhari je napisavši svoj džamiju sahih, poneo ga Ahmed ibn Hanbelu na vrstu recenzije, da kažem. Dakle, treći faktor razvoja fikha ovog vremena jeste kompilacija, odnosno sakupljenje haditha. Da bi se suprotstavili, kao što rekao, ovome, ovoj praksi, ovom nagađanju, raspravama, ovim prepiranjima, dugotrajnim debatama, i tome da se ljudi oslanjaju na nečije pravne fetve i na nečiji fikh umjesto na hadis koji se zapostavio, veliki hadijski učenjaci su ustali i zapisali, sakupili velike hadijske zbirke. Zato i dan danas, vjerojatno ste čuli, kad se govori o fikhu, često ćete čuti da su imami hadisa, kao su imami Buhari, Muslim, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Mađe, Darimi, Nesai, Hakim, Ibn Hibban, Ibn Huzeime, naći ćete naći većinu njih, većinu ako ne sve koje sam spomenuo, naći ćete prilikom spomena na internetu ako tražite učenjaci, spisak učenjaka hanefijskog mezheba, spisak učenjaka šafijskog mezheba, spisak učenjaka malikijskog, hanbelijskog, naći ćete sve ovo učenjake ili ogromnu većinu ovih koje sam spomenuo da su navodno bili šafijskog mezheba. Međutim, prava istina je ono što se može naći također u knjigama koje govore o fikhu, gdje se kaže da su ovi učenjaci, ovi muhadisi, ovi eksperti za hadis u stvari bili ehlul hadis i da se mogu smatrati sasvim zasebnim mezhebom. U smislu da nisu pripadali ni jednom jedinom mezhebu, već da su imali svoja sopstvena mišljenja. Ali opet sva ta mišljenja nisu bila jedan mezheb. Pa da kažemo da je nužno, imam Buhari i Muslim, i Ebu Davud i Tirmizi ibn Mađe Nesai, i kako rekao svi oni, da su svi oni, ako već nisu bili ni Šafije, ni Hanbelije, ni Hanefije, ni Malikije, da su oni bili ehlul hadis sa aspekta da su svi oni bili međusobno toliko složni kao što su sve Hanbelije, ne. Već su bili nešto posebno, da su im bili toliko iznad tog prizemnog, tog skoro, kako rekao, apsurdnog raspravljanja i tog debatiranja, da su na jedan način svoj bili samostalni silinom svoje snage,
svoga poznavanja sunneta, svoje oštroumnosti, velikog izučavanja islamskih znanosti, da su bili sasvim neovisni i bili prave stijene, gromade ilma, koji su bili u stanju da sami dolaze do propisa, da nisu zavisili, da se oslanjaju na nečije fetve i na nečiji fik. Četvrto, organizacija fikha. Pojavom prijevoda velikih knjiga nauke, nažalost, subhanallah, pojavom prijevoda velikih knjiga nauke, filozofije, Grčke, Rima, Perzije, Indije, islamski učenjaci su stekli uvid u nove sisteme rezonovanja, u klasifikacije, izvlačenja, crpenja, mudrost, tako dalje, i sve to znanje je utjecalo na njihov pristup organizaciji fikha u temelje, u sule, u drugostepene, sekundarne principe ili ogranke furu'a. Pa su stavovi velikih učenjaka fikha zabilježeni, a glavni izvori islamskog zakonodavstva su identifikovani i klasifikovani prema njihovoj važnosti. Dakle, iako je veliko zlo došlo od nauke, od filozofije Grčke, Rima, Perzije, Indije i slično, došlo je jedan hajr, a on je podstrek, čitajući ta djela, podstrek da se islamsko znanje sistematski klasifikuje i da se podijeli, kao što rekao, da se organizuje fikh na temelje, usul i na drugostepene principe ili ogranke, furu'a. Pa su, kažem, stavovi velikih učenjaka fikha zabilježeni, a glavni izvori islamskog zakona su identifikovani i klasifikovani. Identifikovani da se zna šta su glavni izvori islamskog zakona i klasifikovani, nakon što su pobrojani, da su klasifikovani šta je preče od prečega, prema njihove važnosti, naravno. Također, tada su tefsir, hadis, nahv, odnosno arapska gramatika i tako, razvili su se kao posebne nauke. I na kraju ćemo reći još nešto o izvorima islamskog zakonodavstva, odnosno izvorima islamskog fikha. Kao što rekoh, nakon što je došlo do organizacije fikha i nakon što su izvori islamskog zakona identifikovani, prepoznati su, to su taj, i klasifikovani prema njihove važnosti. Znači, to se desilo otprilike krajem ovog perioda, negdje pred 950. Prihvaćeni su i priznati od strane ogromne većine islamskih učenjaka sljedeći izvori fikha po važnosti. Naravno, prvo Kur'an, kao prvi izvor fikha, čija su poglavlja, sure, ajeti, jednoglasno prihvaćeni kao autentični. Međutim, bilo je uvijek nekih razlika u mišljenju, pri tumačenju nekih ajeta, ali Kur'an je ostao neprikosnoveno na prvom mjestu, prvi izvor islamskog zakona, fikha. Drugo, sunnet, naravno sunnet, sljedeći po važnosti, međutim, učenjaci su po pitanju prihvatanja sunneta postavili različite uslove. Kad kažem po pitanju prihvatanja sunneta, mislim na prihvatanja hadisa i primjene. Kao što znate i sami, jel tako i dan danas, postoje različita mišljenja da li se hadis koji je ahad, koga prenosi samo jedan, dva ili tri čovjeka u jednoj karici lanca, seneda i snada, pošto nije mutevatir, pošto nije mešhur, nego je samo garib, da li se može prihvatiti tako za akidu ili za, naravno, stavljeno sunet od džamata je poznat, ali ipak nekih razilaženja. Ali u osnovi i pored različitih tumačenja nekih ajeta, Kur'an ostaje neprikosnoveni prvi izvor. I pored razilaženja u pitanju da li se baš taj hadis može zato i to uzeti ili ne, sunet ostaje na mjestu broj dva. Treće, mišljenje ashaba. Kažem, mišljenje ashaba, ovaj izvor je podijeljen na dva dijela. Ako su ashabi bili ujedinjeni, složni na nekom mišljenju, to je iđma ashaba i alhamdulillah, to je vrlo jak izvor. Ako su imali različite stavove na istu temu, na isto pitanje, svaki od tih mišljenja je rei, odnosno mišljenje ashaba. Mišljenje ashaba koje ima zaista veliko mjesto. Nakon toga, kijas je ičtihad, u stvari vrsta ičtihada, zasnovana na već postojećem dokazu, odnosno analogija. Ičtihad zasnovan na već postojećem dokazu o sličnom pitanju. Dokaz iz Kur'ana, sunneta ili iđma. Primjer kijasa je zabranjivanje upotrebe, recimo, droge ili marihuane, zasnovano na hadisu poslanika sa srednjem koji bilježi imam Muslim i imam Ebu Davud, sve što opija je hamr, a svaka vrsta hamra je haram. Sve što opija je hamr, iako hamr znači, rekli smo li tako, iako hamr znači vino. Ovdje poslanik sa srednjem ne želi da kaže sve što opija je vino. Već misli sve što opija je hamr, a hamr, rekao smo jezički, znači veo, ono što zaobmota, obudali razum. Znači sve što opija je hamr, a svaka vrsta hamra je haram. Nakon toga istihsan je princip davanja prednosti mišljenju zasnovanom na potrebi određene okolnosti nad mišljenjem zasnovanom na kijasu. Ovaj princip su koristili mnogi učenjaci, iako pod različitim nazivima, spominjat ćemo ih kada budemo govorili o svakoj pojedinačno pravnoj školi, pa ćemo vidjeti da se negdje ovaj isti princip negdje zove istihsanom, negdje istislahom od maslaha, istislah, i negdje se zove el mesalih el mursala, negdje se zove istishab i tako dalje. Uglavnom, primjer ovoga bilo bi da se da prednost mišljenju i praksi, poručiš da se napravi brod, kuća, koja još ne postoji i slično, i platiš. Iako bi to trebalo biti zabranjeno, zasnovano na kijasu, utemeljom na hadisu, koji bilježi imam Malik u Muveti, da rekao poslanik sallam, kogod prodaje hranu, ne treba to činiti dok je nema u svome posjedu. Kogod prodaje hranu, ne treba to činiti dok je nema u svom posjedu. Dakle, ovdje se daje prednost mišljenju da je to dozvoljeno, da je dozvoljeno da naručiš da ti neko napravi čamac, da ti neko napravi kuću, jel, po sistemu ključ ruke, da platiš, kao što danas znamo, da platiš unapred da se izgradi stan. I jednostavno čovjek koji želi da izgradi zgradu, recimo naravno pod velikom odgovornošću i kome se može vjerovati ili je pravni sistem takav da zaista si siguran za svoj metak i za to ulaganje, on ima samo plac, jednostavno prodaje stanove unapred, stanove u zgradi koja još nije sagrađena, ali je relativno jeftino. Pa stan koji bi realno možda koštao 70.000, možda ga se može naći za 50 ili 55 ako uplatiš ranije i za 2 godine od tog fonda ljudi koji su uplatili unaprijed, čovjek vlasnik zgrade digne to i ustupi ti stan. Ali znači ti ipak kupuješ, a gledamo doslovce, ti ipak kupuješ nešto što još ne postoji. A poslanik sam rekao, kogod prodaje hranu ne treba to činiti dok je nema u svom posjedu. Dakle, ovdje se daje prednost, princip se zove istihsan ili ti istishab ili ti istislah ili mesalih il mursala. Uglavnom, daje se prednost mišljenju zasnovanom na potrebi, na koristi, na određenoj situaciji i okolnosti, nad mišljenju, ne nad hadisom, već nad mišljenju zasnovanom na kijasu, zbog principa istihsana. Razumete? Što se tiče različitih imena ovoga principa, to uopšte nije bitno, bitno je značenje. I posljednje je urf, ponovit ću Kur'an, sunnet, mišljenje ashaba koje može biti iđma ili re, i odnosno mišljenje pojedinačno, 4. Qiyas, analogija, 5. Istihsan ili kao što rekao istislah ili istishab ili mesalih mursala. I 6. Urf, odnosno lokalni običaj, prihvaćen je kao izvor fikha u datoj regiji, u datoj provinciji, u datom mjestu, sve dok se ne kosi sa nekim principom islamskog zakona. Naprimjer, iako je određivanje mehra rukn braka, znamo li tako da ako se mehr ne odredi, nije rečeno da se plati na licu mjesta, da je to baš rukn, trebalo bi dati odmah, ali ipak šta je kod mehra, šta je rukn braka, da se on odredi. Pošto nije precizirano da se mora odmah isplatiti, prihvata se urf misra ili nekih drugih predjela da se jedan dio da, dio se zove mukaddem, odnosno unapred, a da se jedan dio kasnije da, odnosno muahar, kasnije da se odloži da se da u braku. Dakle, nema sumnje, pošto je mehr rukn braka, on se mora odrediti, poželjno ga dati odmah, a ako ne, dozvoljava se prihvatanje urfa, a urf određenog prostora je da se dio da unapred, a jedan dio tokom braka. Također, kao što rekao malo prije, iako islamski zakon preporučuje neplaćanje cijene dok se stvar ne dobije, dok se ne kupi, dok se ne preuzme, dok se ne upotrijebi usluga, prihvata se urf da se renta ili ti plaćanje unajmljivanja kirije, da se kirija plati prije upotrebe stana, objekta, lokala i slično. Kao što znamo da danas ne znam ko je to koji će dovesti u pitanje ispravnost plaćanja kirije za stanovanje unaprijed. Ali, razumijete me, ako bi doslovce gledali kijas, a to je samo kijas, mi nemamo hadis koji kaže nemoj platiti kiriju pre nego što živiš taj mjesec. Nego imamo samo tekst o hrani, pa ga je neko kijasom, ijtihadom, došao bit do propisa da trebalo bi da ti bude haram da platiš kiriju unapred i da živiš, da platiš, a u momentu plaćanja ti još ti nisi ništa iskoristio. Već, kažem, po urfu se prihvata ono što smo rekli objasniti da je pod istihsanom. Da je inšallah dozvoljeno prihvatiti urf da se kirija, renta i slično plati prije upotrebe stana, objekta i nešto sličnog. Ako je bilo kupiti stan unaprijed, platiti neki luksuz i nešto što se ne mora raditi, i ako je kupiti brod ili čamac ili plakar, regal, krevet koji ti pravi stolar, a on zahtjeva da mu platiš unaprijed, možda je to neki luksuz ili nešto što se lako može izbjeći. Nije baš lako na zapadu ili na istoku, ko nema svoju kuću, nije lako naći gdje to može živjeti pod kiriju, a da ne platiš unapred. Pa kažem, moram uvijek biti sigurni i lako je pričati gdje to ima, gdje to je haram, gotovo, unapred nema plaćanja, dođeš u situaciju da vidiš da svi to radimo, a ajmo sad, kakav je fikski propis. Alhamdulillah da su učenjaci mnogo ranije govorili o ovome, prije nego li je došlo do svih ovih nuždi da se mora tako živjeti u današnjem vremenu. Molim Allaha da nam pomogne da shvatimo njegov din onako kako ga on objavio, kako su nas podučili njegovi poslanici, ashabi njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, učenjaci ummeta, da nam oprosti, da nas ujedini, da poveća naš broj, da naše porodice uputi putu koji on voli, koji im je zadovoljan. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.